Je 8:30.
Český rozhlas Dvojka.
Dnes je hostem pořadu, jak to vidí, sociální a environmentální psycholog Jan Krajhansl z katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Zdravím vás po Skypeu na Strakonicko. Dobrý den.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Tak druhý pokus. Pane Krajhansle, slyšíme se. Dobrý den.
Já vás slyším dobře. Dobré ráno.
Výborně. My jsme chtěli napínat trošku vás i naše posluchače. Ne, to žertuju, ale už se to povedlo, takže jsme ve spojení. Děkuju za to. Jaký je vztah Čechů a Češek k jádru a energii z uhlí? Zajímá voliče ekologie a k čemu může být dobrý víkend otevřených zahrad? Proč nás tolik fascinují apokalyptické vize? To jsou některá z témat, která se chystáme probrat. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc. Začátkem roku jste v rozhovoru pro Respekt řekl, že Češi fandí jádru a uhlí méně, než si politici myslí. Z čeho jste vycházel?
My jsme s kolegou Tomášem Chabadou připravili vlastně takovou jako rešerši výzkumu veřejného mínění za několik posledních let. A dívali jsme se na to, co opravdu Češi v reprezentativních výzkumech za, řekněme, poslední 3-4 roky třeba odpovídali ve vztahu právě k energetice, k obnovitelným zdrojům, k jaderným zdrojům a samozřejmě i k uhlí. A zdá se mi, že jako bylo poměrně jako zřejmé, že ten rozdíl mezi tím, jak třeba o tom referují média, nebo jak o tom třeba smýšlí politici, konec konců, co by si možná i řada z nás jako typla. Řada z nás pořád ještě možná jede na takové té představě, řekněme 10 let staré, že obnovitelné zdroje jsou spojené s nějakou kontroverzí, s fotovoltaikou a známe tyhle ty témata. Takže vlastně oproti tomu ta česká veřejnost jakoby běžná, možná řekněme nějaká mlčící, tichá většina, tak vlastně jako se k těm obnovitelným zdrojům staví velmi vstřícně. Nám vycházelo v těch průzkumech, kterých bylo jako řada, že u většiny těch zdrojů je to kolem 75% lidí, 3/4 vlastně veškerého obyvatelstva.
A promiňte, vlastně teď mluvíte o podpoře obnovitelných zdrojů, ano?
Ano, mluvíme o podpoře obnovitelných zdrojů, ale vlastně byly tam i další jako konkrétní otázky, například jestli by třeba Česká republika měla více investovat do obnovitelných zdrojů, jestli by si měla dávat nějaké ambicioznější cíle třeba do příštích let, nebo pokud se třeba chystá nějaký odklon od uhlí, tak jestli se právě přiklánět spíše jaderným zdrojům nebo spíše obnovitelným zdrojům a podobně. A v celé řadě těchto otázek vlastně jako opakovaně vycházelo napříč různými průzkumy, různými metodikami toho sběru dat, že ta česká veřejnost jako právě dává přednost těm obnovitelným zdrojům.
Vy jste to přirovnal k semaforu. Čemu tedy svítí která barva?
To je dobrá otázka. Můžeme říct, že určitě zelená barva svítí těm obnovitelným zdrojům, aspoň podle české veřejnosti. Já teďka nechám stranu nějaké ty energetické aspekty, ale česká veřejnost to takhle viděla. Ta oranžová barva by svítila jaderným zdrojům. Tam můžeme říct, že jaderné zdroje českou veřejnost relativně rozdělují. Ty postoje jsou ambivalentní, část veřejnosti odmítá jaderné zdroje a část se jim kloní, ale je to, řekněme, vlažnější ten postoj. A jednoznačně jako červená barva svítí vlastně těm uhelným zdrojům, nějakou podporu uhelným zdrojům vyjadřovalo v těch průzkumech například kolem nějakých 10, 15, maximálně třeba 18, 20%, ale byl to vlastně velmi minoritní už jako segment společnosti.
Vy jste mluvil o takových těch myšlenkových stereotypech, které přetrvávají. Existují tedy v tomto směru nějaké zakořeněné mýty?
No, já si právě myslím, že možná ty mýty žijí do značné míry v nějakém jako tom způsobu, jak o tom vyprávíme, jak o tom třeba média referují, nebo co si možná i v konkrétních redakcích, když se podívám na některé články některých médií, jako myslí. Ale vlastně mám pocit, že ta česká veřejnost tomhle tom už vlastně je jakoby dál, že vlastně tohle už je trošku nějaký historismus, který vlastně byl trošku jako překonaný a opravdu, ať už se ptáte třeba na fotovoltaiku, ptáte se na větrné zdroje, ptáte se třeba i na nějaké malé vodní zdroje a dokonce i na velké vodní zdroje, což jsou třeba přehrady, tak vlastně jakoby ta česká veřejnost se k tomu staví spíše vstřícně. Jsou tam nějaké rozdíly, ale nejsou velké.
Dá se tedy říci, že zelená témata mají v české společnosti tichou podporu?
Myslím si, že to je jako velmi dobré shrnutí, protože my se vlastně těmito tématy s kolegy na katedře environmentální studií, právě se zmíním Tomášem Chabadou nebo třeba s Renatou Svobodovou, věnujeme už několik let. A vydali jsme vlastně o tom i knížku, která je volně dostupná na internetu, vztah české veřejnosti k přírodě a k životnímu prostředí. A tam se vlastně jakoby ukazuje, že česká veřejnost celkově ten základní sentiment ve vztahu k přírodě, ke krajině, k životnímu prostředí má vlastně velmi pozitivní. mohl bych to dokládat vlastně celou řadou konkrétních jako otázek a výsledků, ale možná, když zmíním jeden z nich, tak ten je, že třeba ze všech mediálních témat, která vás napadnou, a tam jako můžeme si myslet na bulvár, na politiku, na ekonomické zpravodajství a další, tak vlastně příroda se nám opakovaně v těch datech, která sbíráme, ukazuje jako absolutně nejžádanější, nejpřijímanější téma ze všech. Je to téma, které dokonce před zdravím, je to na prvním místě celého toho žebříčku a nějaký zájem o něj vyjadřuje 80% české veřejnosti. Na druhém místě je právě zdraví. A možná zase pro někoho překvapivě na třetím místě už je to životní prostředí, nějakých řekněme 76% podle aktuálních dat, která teďka jsme sbírali. To znamená celkově vlastně ta česká veřejnost jako se ukazuje, že možná v řadě témat se nepotká. Jako někoho zajímá bulvár, většinu lidí ne. Mimochodem jenom menšinu lidí spíš zajímají politická témata. Ale ta příroda vlastně zajímá více či méně všechny.
Nakolik to podle vás se reflektují jednotlivé politické strany ve svých předvolebních programech? A teď se vás neptám jako věce spíš jenom na osobní názor.
Já se přiznám, že nejsem úplně samozřejmě jako politolog, abych to sledoval z toho z té odborné stránky, ale zaznamenal jsem, že jako přibývá politických stran i před těmito volbami, které jsou jako nějakým způsobem připraveny a plánují nějakým způsobem akcentovat ta témata ochrany třeba české krajiny, životního prostředí nebo ochranu klimatu. Asi nebudu uvádět konkrétní strany, ale myslím si, že jako to povědomí o tom roste, ale zároveň bych pořád ještě řekl, že ta poptávka té české veřejnosti je jako daleko větší, že to je pořád ještě to zůstává trošku hozenou rukavicí, kterou nikdo nezvedl dostatečně jako viditelným a jasným způsobem ze strany těch politických stran.
Jinými slovy, jednoznačně české voliče ekologie, ochrana životního prostředí zajímá. Porovnávali jste to třeba s postoji v okolních zemích? Třeba v Německu tam jsou možná hlasitější v projevování toho zájmu o ochranu tedy životního prostředí.
Já si myslím, že ta český zájem o ochranu přírody a životního prostředí je v něčem trošku specifický. To také vlastně ukazovaly ty naše výzkumy. My celkově bych řekl, že jsme vlastně relativně konzervativní v téhle otázce oproti třeba těm ostatním zemím, že třeba daleko více akcentujeme téma ochrany české krajiny. Třeba hospodaření zemědělského v krajině. Řada lidí vlastně velmi intenzivně prožívala v minulých letech sucho. Máme tady prostě většinu veřejnosti, většinu vlastníků, třeba student, tak vypovídají, že mají problémy s vodou ve svých studních. To znamená, je tady jako taková ta běžná zkušenost a jako silný nějaký pozitivní vztah, který je daný asi kulturně a historicky k té krajině. A naopak v některých tématech jsme se dlouho drželi vlastně jakoby zpátky, že jsme měli trošku jako zpoždění. Třeba za tu západní Evropou to bylo třeba v ochraně klimatu. Ale i tam vlastně to trošku přestává platit, protože třeba jak teďka ukázali aktuální průzkum, který právě publikoval Český rozhlas Plus od kolegů Daniela Prokopa, Martina Buchtíka a Pauliny Tabery, tak vlastně ten ukazoval, že už i tam v těchto tématech je výrazný posun a že už je to kolem 80% veřejnosti, které to považují za závažné téma, kterým je potřeba se zabývat. A i když jsme se dívali do nějakých mezievropských, jako celoevropských průzkumů, tak tam se ukazuje, že Češi patří i v těch otázkách klimatu mezi největší skokany, že vlastně za poslední třeba dva roky se nejvíce posunuli k nějakému uvědomění, že ochrana klimatu je důležité téma, kterým je potřeba se zabývat.
Do jaké míry jsme obecně ochotni se pro lepší ochranu životního prostředí sami uskrovnit?
Tam to bude slabší. Celkově česká veřejnost patří k těm národům, které si v tom příliš nevěří. Příliš nevěří, že by dokázali něco ovlivnit. A zase mimochodem myslím, že se to ukazuje nejenom v těch otázkách ochrany přírody a životního prostředí, ale i v těch otázkách jako šířej politických ohledně nějaké míry třeba občanské angažovanosti a podobně. Kde jako myslím, že tady je zase trošku i historicky kulturně vžitý pocit, že vlastně my příliš neovlivníme to, co se tady odehrává. A v tomhle tom jakoby ta sebedůvěra je také poměrně nízká. Češi jsou jako třeba špičkoví třídiči odpadu, jo, opravdu jakoby i v rámci Evropy. Deklarujeme hodně vysoký stupeň toho třeba jako pozornosti, aby se nám neskazilo jídlo, abychom nevyhazovali jídlo zbytečně. Kupujeme třeba málo PET lahví zase oproti jiným zemím. Takže to jsou takové ty věci, které mají i nějaký ekonomický jako profit, ale zároveň u těch věcí, které jsou spíš takové jakoby víc občansky laděné, napsat dopis nějakému politikovi, napodepsat nějakou petici, zajít na demonstraci a podobně, tak tam vlastně ty Češi smýšlejí spíše konzervativně.
V pořadu, jak to vidí, je dnes environmentální psycholog Jan Krajhanzl.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Zítra pozítří, tedy v sobotu a v neděli, bude v Česku víkend otevřených zahrad. Svátek otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti vznikl v roce 1998 ve Velké Británii. Jaký má podle vás taková akce smysl?
To já myslím, že se může hodně lišit i podle těch návštěvníků a konkrétně i podle úplně konkrétních zahrad, které ty návštěvníci navštíví. Rozhodně si myslím, že je to jeden jako z báječných způsobů, jak strávit třeba víkend. Podívat se do zahrad, které běžně nemůžu vidět, třeba se nějakým způsobem inspirovat. Myslím, že když jsem koukal na program vlastně toho festivalu, tak jsem viděl, že tam třeba je i celá řada jako zpřístupněných jako přírodních zahrad. To znamená, myslím si, že v řadě ohledů můžou návštěvníci čerpat i nějakou inspiraci třeba pro svoje vlastní zahrady, že možná pokud bychom nechali více prostoru na svých zahradách v přírodě, tak to potom bude vlastně radost jako pro obě strany, pro nás i pro tu přírodu. Mám tím na mysli například ne krátce střižené takové ty takzvané golfové trávníky, ale vlastně nechat tu trávu trochu povyrůst, což potom třeba udělá, že ta tráva bude jakoby bohatší druhově, bude pestřejší, možná tam budeme mít i já nevím víc motýlů a podobně, nebo nechat někde trošku jako chroští třeba v rohu zahrady, aby se nám tam mohlo jako usídlit třeba ježek a podobně. Že takové ty sterilní zahrádky si myslím, že jsou také trošku jako otázkou zase historie a možná nějakých 90. let. A možná řada lidí už cítí, že vlastně jako by ráda byla třeba ve větším kontaktu s přírodou a věřím, že právě i takováhle akce může třeba těm lidem přinášet konkrétní typy inspirace. Trošku jako v tradici receptáře nejen na neděli, jak vlastně třeba nějakým způsobem ty svoje zahrady udělat jako zajímavější a třeba otevřenější pro tu přírodu, která nám tak často v životě chybí.
Myslíte třeba vypěstovat si bylinky nebo ovoce, zeleninu? Je to cesta, jak taky pomoci životnímu prostředí?
Trošku ano a trošku ne. Já bych to, přiznám se, jako nepřeceňoval. Myslím si, že prostě na prvním místě asi je dobré říct, že pokud máme nějaký dopad na životní prostředí svým životem, tak to příliš není přes tady ty drobné věci. Jo. Rozhoduje o tom spíš, jako jakým způsobem bydlíme, jak máme zateplený dům, kolik protopíme, jestli třeba se dopravujeme letadlem a další věci. Konec konců i hezkou právě analýzu uhlíkové stopy nabízeli kolegové v tom zmíněném výzkumu Českého rozhlasu, o kterém jsem mluvil už. Ale zároveň si myslím, že tam jako budou takové jako nepřímé vlastně jako přínosy. A tady možná budu čerpat i z té psychologie, kterou se zabývám, že přece jenom pokud lidé tráví svůj čas tímhle způsobem, tak vlastně ono je řada výzkumů, které ukazují, jak nám to dokáže vlastně vyčistit hlavu. Jak nám to dokáže vlastně snížit nějakou úroveň stresu, kterou v sobě máme. A to si myslím, že vlastně nakonec je jako dobře vlastně nejenom pro nás a pro naše třeba nejbližší okolí, ale vlastně je to dobře i pro přírodu, protože lidé, kteří se dokážou nějakým způsobem třeba odreagovat nebo nějakým způsobem uvolnit i tímhle vlastně jako příjemným a z hlediska přírody vlastně jako pozitivním způsobem, tak zároveň vlastně asi potom třeba nemají takovou potřebu se vrhat do nějakých, já nevím, prostě hodně intenzivního třeba, jak se říká, shopování, jo, jakoby konzumu, prostě to znamená nakupovat bez hlavě, nebo prostě se odreagovávat opravdu třeba akcemi, které mají jako velmi vysokou uhlíkovou stopu, že poletím na velmi intenzivní zážitkový týden, někam na druhý konec planety letadlem nebo něco podobného. Prostě když si tam zrejete ty svoje brambory a podobně, tak se možná odreagujete způsobem, že potom nepotřebujete dělat trošku takové ty jako výraznější a řekněme z hlediska životního prostředí náročnější aktivity.
A zůstává v nás ta potřeba trávit nějaký čas v přírodě, než kvůli v divočině?
No, mezi lidmi jsou v tom jako velké rozdíly. Myslím, že jsou lidé, kteří opravdu, když jako několik týdnů nebo dokonce měsíců nepřijdou někam do přírody, tak jim to vlastně ani nepřijde příliš divné. Jo. Jsou to lidé, kteří možná spíš, pokud nebyl koronavirus, tak byli zvyklí trávit víkendy právě třeba v nějakých akvaparcích nebo někde prostě po kavárnách nebo v nějakých jako nákupních centrech a podobně. Ale je řada lidí, kterým naopak i ten týden, běžný pracovní týden, může být příliš dlouhý na to, aby jako přečkali v nějakém open spaceu ten čas a už jako stříhají metr jako pomyslný, kdy už bude ten pátek a kdy už budou moct jako vzít baťoch na záda nebo zabalit rodinu a odjet někam na chalupu. Takže tam ty rozdíly jsou opravdu velké. A ta divočina je ještě jakoby úplně zvláštní téma. To je prostě divočina samozřejmě v českém kontextu je specifické téma.
K tomu se třeba někdy vrátíme v budoucnu, ale jak je těžké pro současného člověka zůstat po nějaký čas dobrovolně offline?
No, myslím, že jako neustále výrazně přibývá lidí, pro které je to velmi náročné. My to zkoušíme třeba i se studenty a studentkami v mých kurzech vlastně na katedře environmentálních studií a musím říct, že vlastně i tam vlastně vidíme, že jako je to nezvyk, že prostě neskontrolovat si zprávy, neodpovědět a podobně už pro řadu lidí prostě představuje nějaký zdroj nějakého napětí nebo dokonce v některých případech úzkosti. A že těch lidí jako neustále přibývá. My dneska i víme prostě z dat právě třeba od sociální sítí, že nějaký účet na sociální síti, ať už jakkoliv aktivní, má třeba většina české veřejnosti. To znamená, asi nejlépe podle mě pro posluchače a posluchačky, zkuste si den být offline a uvidíte, ale rozhodně jako psychologové a psycholožky doporučují, stojí to za to. A
jak tedy zařídit, aby nám technologie pokud možno sloužily, ale neovládaly nás?
Já si myslím, že na to pořád ten recept ještě trošku hledáme. Že na to nikdo nemá úplně zaručenou zprávu, protože vlastně nemůžeme úplně jít do nějaké, řekněme, totální abstinence. Přece jenom je to součástí našeho života. Mimochodem, kdybychom neměli ty technologie, tak my teďka spolu tady nemůžeme mluvit. Je to často i třeba v době epidemie. To bylo vlastně velmi klíčový nástroj, abychom mohli spolupracovat s kolegy, abychom mohli vést jako distanční výuku a tak dále.
A mělo to nějaký efekt třeba negativní v tom smyslu, že jsme kvůli pandemii víc skloněni nad tím displejem chytrého telefonu nebo notebooku. Může to být svým způsobem návykové?
No taková ta běžná zkušenost ukazuje, že opravdu ano, protože jako data teda úplně robustní k tomu zatím k dispozici nemáme, ale co se tak jako dalo sledovat, tak vlastně jako opravdu řada rodin se daleko více ponořila do toho virtuálního světa. Často nuceně. Ale to, co byl zajímavý efekt, bylo, že i když potom skončily ty povinné pracovní meetingy nebo dětem skončila ta distanční výuka, tak byl vlastně daleko větší sklon a zvyk nějakým způsobem u toho jako zůstávat. A mluvil jsem s řadou jako vlastně nešťastných rodičů, kteří tohle jako o tom mluvili, že ty děti daleko a daleko vlastně více tráví u toho času. Konec konců třeba streamovací služby, jako je právě třeba HBO Go nebo Netflix, vlastně daleko více hlásí nárůst tržeb za nové předplatitele. Takže ano, jako opravdu ty služby jsou designované tak, aby vlastně přitahovali naši pozornost. Čím více času tam strávíme, tím mají oni větší vlastně tržby, což platí zejména třeba pro sociální sítě. A samozřejmě ten jejich business model celkově je nastavený tak, aby maximalizovali ten čas, který tam jsme, což oni tomu přizpůsobují. Samozřejmě ty věci, které nám nabízejí a které nám poskytují a vlastně jsou tam schopní pracovat opravdu s velkými daty, to znamená optimalizovat ty, řekněme, ty lákadla pro nás na takovou úroveň, aby vlastně jako nás vraceli k tomu připojení vlastně co nejčastěji a na co nejdelší dobu.
Environmentální psycholog Jan Krajhansl je hostem dnešního pořadu. Jak to vidí?
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Dá se dnešní doba charakterizovat jako taková, která dává přednost, řekněme, těkavým mediálním politickým tématům, zatímco na ty komplikovanější témata možná nemáme dost trpělivosti?
Právě když se vrátíme k výzkumům třeba, které dělal v minulých dekádách třeba profesor Kahneman, což je vlastně jediný psycholog, nositel Nobelovy ceny, právě za pochopení lidské racionality a lidského myšlení, tak on vlastně rozlišuje nějaké dva způsoby myšlení. Nějaký jako rychlý způsob a pomalý. Ten pomalý je takový jako náročný, to je analytický. Když si dáme teďka rovnici, kolik je 245x18, tak řada z nás, nebo prakticky asi všichni, budeme muset zapojit tady ten právě analytický pomalý způsob přemýšlení, který je pro nás náročný. A to, kdy ho zapojujeme, kdy je jako na nás, to je vlastně trochu je osobnostní jako vloha a právě, že je řada témat, na které nemusíme takhle intenzivně a takhle hluboce přemýšlet. A spíše vlastně usuzujeme podle nějakých heuristik typu tenhle ten politik většinou říká dobré věci, tak asi bude mít pravdu i v tomhle případě a už vlastně nepromýšlíme úplně podrobně tu jeho třeba argumentaci a tak dále. A to, o čem mluvím teďka, to je hodně podmíněno tím, jak jsme vlastně celkově jako unaveni nebo odpočinuti, právě kognitivně, to znamená z hlediska naší jako lidské mysli. A pokud jako dneska mluvíme o době, kdy která nás jako velmi intenzivně informačně přetěžuje, kdy vlastně jako na nějakých jako druzích médií, a teďka tím myslím jako nejenom média, ty velká, jako je Český rozhlas, ale myslím i tím třeba jako právě sociální sítě, nebo nějaké podcasty, nebo běžící televize jako Kulisa a podobně, tak jsme vlastně velmi informačně přetíženi. Tak potom je pro nás jako velmi obtížné zmobilizovat nějakou energii na to hlubší, intenzivnější, jako analytičtější přemýšlení. A daleko vlastně více se rozhodujeme spíš jakoby povrchně a spíš čekavě. A myslím, že se to potom odráží i na tom vlastně, na jaká témata hodně reagujeme, nebo potom i jako sekundárně, jaká témata nám řada médií vlastně, která se snaží zvýšit maximálně svoji jako proklikovost a poslechovost, tak vlastně co nám nabízejí. To znamená, jsou témata, která na nás fungují na první signální. Prostě to jsou věci, které intuitivně vlastně stačí vám 10 sekund, abyste věděli, co se o tom myslíte. Jo? Prostě máte například kauzu Ferry, což teďka nemyslím, jestli je důležitá nebo ne. Každopádně je strašně důležitá, je skvělé, že přišlo. Ale vlastně jakoby tam vám stačí 10 sekund na to prostě nějaké velmi rychlé vlastně zhodnocení, abyste jako měli nějaký pocit, že třeba jako řada lidí tohle by se dít neměla, nebo řada lidí tohle je, já nevím, nějaká věc vypuštěná před volbama, ale jako ty lidi zaujmou postoj neuvěřitelně rychle. Ale jsou jako složitější témata, jsou třeba témata, jakým způsobem by se mělo změnit třeba české zemědělství, aby česká krajina vypadala jinak, aby nám třeba z ní nemizely neuvěřitelné vlastně počty jako třeba ptáků a hmyzu, nebo jakým způsobem třeba Česká republika se chce jako vyrovnat s nějakou transformací energetiky v příštích letech. Konec konců i témata jakoby zadlužení českého státu nebo jako důchodová reforma. To jsou témata, kde už vlastně potřebujete mít nějaký znalostní základ. A je jako vyžaduje od vás daleko větší míru energie a vlastně ponoru do toho, abyste do těch témat mohli vstoupit a něco smysluplného říkat. Už to není vlastně takové jako intuitivní, už to není vlastně na 10 sekund.
Proč nás podle vás tak fascinují apokalyptické vize, ať je to třeba globální změna klimatu nebo pandemie?
Jako musím říct, že sám jako vlastně na to nemám úplně jasnou odpověď, jako proč se to vlastně děje, ale myslím, že to nějaký jako, možná je to v něčem jednodušší, ale je to nějaký jako silný sklon, který se dal pozorovat, že vlastně jako obecně, jak mezi tou veřejností, tak často i u těch médií se dává přednost tomu jako velmi podrobně až jako někdy do morbidních detailů referovat o tom problému, než o těch řešeních. Myslím, že pořád u toho, ty změny klimatu prostě pořád se hodně času věnuje topícím se medvědům vlastně té katastrofy, které to přináší, vyprahlým polím na Jižní Moravě a podobně, ale vlastně my už bychom se potřebovali posunout trošku dál. My už potřebujeme jako řešit i vlastně, jak to teda vlastně má vypadat v České republice, jakým způsobem, co to znamená třeba pro český průmysl, co to znamená pro české uhelné regiony. A vlastně jako od toho problému, od té diagnózy, řekněme, jít k té terapii. A podobně si myslím, že i u toho koronaviru, myslím, že obrovské množství mediálního prostoru bylo spotřebováno vlastně na ty statistiky. Dnes máme další rekord, prostě takovýhle počet jako zemřelých, takovýhle počet nově nakažených. Ale vlastně jako vím, že se samozřejmě skloňovaly věci, jako bylo testování, trasování a tak dál, ale pořád si myslím, že i jako mezi lidmi a tak dál se daleko větší pozornost věnovalo tomu problému, než těm řešení, které vlastně přitom jsou pro nějaké opravdu jako řekněme východisko z těch krizí, které ať už byly nebo nás čekají, tak jsou vlastně důležitější.
Možná si málo uvědomujeme, že společnost je víc než souhrn jednotlivců. Snad je dobré připomínat si, kde končí osobní svoboda a začíná společenská odpovědnost.
A zároveň jako vlastně možná si u toho říkám, jestli to vždycky se dá úplně jako čistě ta čára nakreslit. Hmm. Že jako jak sleduji ty debaty, které probíhají, tak myslím, že řada lidí jako mělo pocit, to jestli nosím roušku nebo nenosím, je moje osobní, jako čistě osobní záležitost. To je přece moje rozhodnutí. Jo. Konec konců teďka s tím očkováním. Já jsem nesčetněkrát zažil případy, kdy třeba autobusem jel člověk, který si prostě i v té době největší jako pandemie vlastně nenandal třeba roušku nebo respirátor.
Demonstroval, že není ovce.
Není, no. A vedle něj jeli vlastně třeba lidé seniorního věku. Hmm. A teďka člověk jako řeší, asi řada z nás to možná řešila, jako má jít do nějaké jako rozhovoru s tím člověkem, jakou má šanci, že vlastně uspěje nebo neuspěje, jaký druh argumentu nebo jaký vlastně tón jakoby zvolit v těchto těch situacích. Máme k tomu mlčet nebo máme nějakým způsobem zasahovat. A myslím, že jako tam vlastně zrovna i jako ta pandemie nám, myslím, velmi dobře ukázala, že to vlastně se ta čára nedá úplně jako jasně nakreslit, protože i když teďka někdo hrdě řekne, já se očkovat nebudu, to je moje osobní svaté právo, tak my tady ale máme celou řadu lidí, kteří třeba ze zdravotních důvodů se třeba jako očkovat nemohou, že jim to prostě doktoři nedoporučují, protože mají nějaké vlastně jako řekněme specifické zdravotní zátěže. Jo. Máme tady malé děti, které taky vlastně můžou jako mít celé řady potom zdravotních komplikací a tak dále. To znamená, myslím, že to jako nám ukázalo, že prostě chtě nechtě, žijeme na jednom ostrově. a jsme jako propojeni a ta odpovědnost je vždycky nějakým způsobem sdílená. A myslím, že zrovna třeba česká veřejnost se s tímhle potřebuje ještě nějakým způsobem učit jako pracovat, protože myslím, že se tady dlouhá léta jako učilo, jako není to tvoje věc, nevšímej si toho. Ale vlastně myslím si, že ve chvíli, kdy bohužel třeba i právě navzdory, i právě díky tomu, že řada lidí k tomu přistupovala liknavě, anebo řada lidí třeba šířila opravdu jako neověřené zprávy, dezinformace a jejich okolí k tomu vlastně mlčelo, tak jsme tady vlastně měli, nebo máme vlastně, že do dneška, jako tak vysoký počet obětí, prostě hodně přes 30 tisíc. Tak to si myslím, že nám vlastně trošku dává jako nějakou lekci k nějakému jako promyšlení a zamyšlení třeba i pro další krize, které nás čekají, protože v tom nikdy nebudeme sami. Vždycky v tom budeme vlastně společně.
Tak to jsou vlastně už závěrečná slova našeho rozhovoru. Musím ocenit, že pravděpodobně si s vámi povídáme od někud ze zahrady na Strakonicku, protože tam slyšet cvrlikání těch ptáčků, alespoň já měl ve sluchátku, takže to bylo příjemné, děkuju za to.
Děkuji, já jsem vyběhnul na kopec, abych s vámi měl dobrý signál, takže tady opravdu teďka sedím na kopci, nedaleko ode mě je vysílač právě toho přijímač prvního signálu a je tady nádherný výhled do Prahy.
Tak děkujeme za to, to byl environmentální psycholog Jan Krajhanzl z katedry environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Děkuji vám za rozhovor a přeji hezký den, nashledanou.
Také moc děkuji za pozvání, mějte se hezky.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.